Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović, pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U našem programu za utorak 1. april 2008. u idućih pola sata uz ostalo analiziramo. Moguće teme predstojećeg razgovora u Zagrebu između američkog predsjednika Georgea Busha i njegovih hrvatskih domaćina. Ivan Grdešić, bivši ambasador Hrvatske u Washingtonu, kaže:
za očekivati je pitanje Kosova, kako će se situacija dalje razvijati Bosne i Hercegovine, eventualne promjene ili nadopune ili dorade Dejtonskog sporazuma, globalna borba protiv terorizma, doprinos hrvatskih snaga u Afganistanu ili u kojem drugom području, suradnja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Na predstojećem samitu NATO-a u Bukureštu i Bosna i Hercegovina bi se mogla dodatno približiti punopravnom članstvu u tom savezu. Član parlamentarnog povjerenstva za euroatlantske integracije Branko Dokić kaže:
kada je u pitanju vojska i oružane snage Bosne i Hercegovine, izgleda da smo tu napredniji nego u drugim oblastima.
Dan nakon što je prisustvovao sastanku ministra za Kosovo Slobodana Samardžića s tamošnjim Srbima, jedan od čelnika kosovskih Srba Ranđel Nojkić prenosi svoje dojmove.
Moram vam kažem da je apsolutno bio neuverljiv i da je ta njegova priča vezana ne samo oko izbora, nego i oko rješavanja kosovskog problema, jedna predizborna kampanja.
Da li bi eventualna pobjeda radikala na izborima u Srbiji mogla uzdrmati Zapadni Balkan? Charles Kapčan iz Washingtonskog savjeta za vanjsku politiku smatra da bi njihova pobjeda bila loša vijest za Srbiju, ali ne i za susjedne zemlje, i to obrazlaže ovako:
I don't think that it would lead to a serious setback for the region as a whole in the sense that...
Zato što su druge zemlje regiona, Hrvatska, Makedonija, Albanija, na pragu članstva u NATO i što se ubrzano približavaju Evropskoj uniji.
Moving toward integration into Europe.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posjet američkog predsjednika Georgea Busha Hrvatskoj 4. i 5. aprila, koji službena hrvatska politika smatra velikim priznanjem toj zemlji za njezin napredak u euroatlantskim integracijama, ipak je podijelio tamošnju javnost. Dok jedni dolazak američkog predsjednika smatraju osobitom čašću, drugi mu se baš i ne raduju, posebno Zagrepčani, koji su izloženi do sada neviđenim mjerama sigurnosti koje se uvode zbog dolaska američkog predsjednika. Javlja se Enis Zebić.
Posjet američkog predsjednika ojačat će ugled Hrvatske u svijetu, ocjenjuje na prigodnoj konferenciji za novinare hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković.
Posjet predsjednika Busha i pozivnica Hrvatskoj za članstvo u NATO-u potvrda su stabilnosti i napretka, koji predstavlja onda i dobar signal stranim investitorima. I mi očekujemo da će i posjet predsjednika Busha i pozivnica za NATO svakako imati pozitivne učinke na gospodarski napredak i razvoj Republike Hrvatske.
Bush stiže u službeni posjet Hrvatskoj nakon sudjelovanja na samitu NATO-a u Bukureštu, gdje će vrlo vjerojatno tri zemlje regije, Hrvatska, Makedonija i Albanija, dobiti pozivnicu za punopravno članstvo u toj obrambeno-političkoj asocijaciji. Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Bratke dao je najavu Bushevog posjeta Hrvatskoj iz američke perspektive. Predsjednik Bush dolazi u Zagreb proslaviti s nama očekivanu pozivnicu Hrvatskoj da se priključi NATO i odati priznanje na velikim naporima što ih je Hrvatska uložila na svom putu do pozivnice u NATO i konačno dolazi uputiti poruku i drugim zemljama jugoistoka Europe da su vrata NATO otvorena i za njih ako nastave sa napornim radom na političkim, gospodarskim i obrambenim reformama. Predsjednik Bush sa suprugom stiže u Zagreb u petak poslje podne službenim zrakoplovom Air Force One. Nakon kratkog odmora prima ga hrvatski predsjednik Stipe Mesić, a največer je svečana večera na kojoj se očekuje 60-ak uzvanika, najavila je državna tajnica u ministarstvu Bianca Matković.
Na večeri će prisustvovati uzvanici iz akademske zajednice, političkog života, gospodarstva, kulture i sporta. Oko nekih imena o kojima se spekuliralo u medijima, ono što za sada imamo potvrđeno, to je da je to gospođa Blanka Vlašić će doći, gospodin Lino Červar, Dino Rađa, Sanja Jovanović i tako dalje.
U subotu se američki predsjednik sastaje sa hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom i potom će se na Trgu Svetog Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu obratiti građanima, a nakon toga će ručati sa čelnicima zemalja koje će u Bukureštu biti pozvane u NATO. Koje su očekivane teme razgovora hrvatskog i američkog vrha? Za naš radio govori hrvatski veleposlanik u Washingtonu u vrijeme Račanove administracije, sveučilišni profesor Ivan Grdešić.
Amerika je zainteresirana da osigura stabilnost, demokratski prosperitet i gospodarske interese na tom prostoru i unutrašnja pitanja nisu toliko zanimljiva. Dakle, za očekivati je pitanje Kosova, kako će se situacija dalje razvijati Bosne i Hercegovine, eventualne promjene ili nadopune ili dorade Dejtonskog sporazuma, globalna borba protiv terorizma, doprinos hrvatskih snaga u Afganistanu ili u kojem drugom području, suradnja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Organizatori najavljuju da će nastojati da nužne sigurnosne mjere tijekom Bushove posjete što manje ometu svakodnevicu Zagrepčana. Sve aktivnosti se redovno obavljaju, osim što škole u petak u središtu Zagreba i na putu od Zračne luke Zagreb do grada rade skraćeno. Povodom Bushove posjete Zagrebu najavljeni su i mirni prosvjedi ekoloških i ljudsko-pravaških udruga. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Cilj prosvjeda je da se upozori hrvatska javnost, ali i političari na kršenje ljudskih prava od strane politike Georgea Busha. To su povrede ljudskih prava u Iraku, Afganistanu, ali i povrede ljudskih prava zatvorenika, a jednako tako na tom prosvjedu ćemo se prisjetiti svih žrtava kako terorizma, tako i antiterorizma, te pozivamo građane da od 7 sati dođu zapaliti svijeće na Preradovićev trg u petak.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na predstojećem samitu Sjeveroatlantskog saveza u Bukureštu, Bosna i Hercegovina bi mogla biti prevedena u status takozvanog intenziviranog dijaloga s NATO-om. Iako su zemlje regije odmakle u ovom procesu, u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine smatraju da je etapa pojačanog dijaloga jedna od posljednjih do poziva u ovaj vojni savez, odnosno do ulaska u punopravno članstvo NATO-a. Istovremeno upozorava se da država mora stajati iza ovog projekta, jer NATO nije samo obrambeni, nego i politički savez. Priredila Žana Kovačević.
Na predstojećem samitu NATO-a u Bukureštu Bosna i Hercegovina bi mogla biti pozvana da napravi sljedeći korak ka članstvu do kojeg će pričekati još koju godinu. Taj sljedeći korak je takozvano intenziviranje dijaloga, što je pozitivna ocjena za urađeno nakon pristupanja programu Partnerstvo za mir, kaže zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš.
Očekujemo pozitivnu ocjenu članica NATO-a za ono što se desilo u Bosni i Hercegovini i najadekvatnije bi bila ocjena da se otpočne intenzivirani dijalog. Znate da smo mi, znači, u tih godinu i 4 mjeseca u potpunosti implementirali zakonska rješenja. Prošli tjedan je potpisan sporazum između entitetskih vlada i vijeća ministara vezano za pokretnu imovinu. Uskoro pripremamo sljedeći sporazum kad je u pitanju nepokretna imovina. Mislim da smo time dali dovoljno argumenata i razloga članicama NATO-a da je Bosna i Hercegovina istinski opredjeljena za NATO.
Pendeš ističe da Bosna i Hercegovina u narednom periodu mora raditi na opremanju i obuci oružanih snaga, ali da brigu o tome moraju preuzeti i druge institucije BiH.
Cijela država iza toga stoji, znači počeo od predsjedništva parlamenta, vijeća ministara, i tu postoje određene aktivnosti gdje su nositelji aktivnosti i Ministarstvo inozemnih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo sigurnosti, jer NATO savez je nije samo obrambeni savez, to je politički savez.
Član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Hazim Rančić kaže kako se Bosna i Hercegovina nalazi vrlo blizu ispunjavanju svih postavljenih uslova Sjevernoatlantske alijanse, te vjeruje da bi za godinu ili dvije mogla dobiti poziv za punopravno članstvo.
Prilikom naše posjete Briselu, dakle komisije za odbranu i sigurnost, u našim razgovorima je nametnuta i ova tema i ono što mi očekujemo je godina ili najviše dvije za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u. I prilikom samita koji će se desiti u Bukureštu, parlament Bosne i Hercegovine je usvojio jednu rezoluciju sa kojom ćemo se obratiti, kojom je još jednom potvrdio neupitnost našeg puta u NATO integracije. Naravno, Bosna i Hercegovina je mala država, ali spram ti naših sposobnosti mi ćemo dati svoj doprinos u NATO.
Bez obzira što Bosna i Hercegovina još uvijek nije članica Sjevernoatlantskog saveza, što bi već za koji dan mogle postati neke od zemalja susjedstva, poput Hrvatske, svaki korak naprijed je značajan, naglašava član Komisije za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Branko Dokić.
Kada je u pitanju vojska i oružane snage Bosne i Hercegovine, izgleda da smo tu napredniji nego u drugim oblastima. Ne bih rekao da zaostajemo za našim komšijama u cjelini posmatrano, ako se uzme u obzir činjenica da je u Srbiji prema tom pitanju još uvijek nedefinisano stanje ili da je to pitanje otvoreno. Hrvatska ide tu znatno brže, ali znatno brže i počela. S obzirom na to da su u Bosni i Hercegovini prethodno slijedile reforme u oblasti odbrane, mi možemo biti veoma zadovoljni sa dinamikom pridruživanja Bosne i Hercegovine NATO paktu.
I pored optimističnih najava predstavnika aktualne vlasti, nekadašnji zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Enes Bečerbašić ističe da je trenutna politička kriza u zemlji ipak usporila njen put ka NATO-u. Pored dobro obavljenog posla u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, svoj dio obaveza moraju preuzeti svi odgovorni u državi. Bez obzira što će BiH propustiti predstojeći samit u Bukureštu, ukoliko bude usvojena reforma policije i potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, neće se dugo čekati na poziv u NATO, podsjeća Bečerbašić.
Nisu samiti jedini trenuci kad se to dešava. Znači, nije to istično da se uradi mimo, ali uglavnom svi su do sad to radili prilikom takvih događaja. Ja mislim da će se ipak to biti na nekom sljedećem samitu. Bez obzira kakav status sad nam dodijele, vjerovatno će biti određen novih približavanja ili privilegija, ali Boga mi usto idu i obaveze.
Iako je još na korak do članstva u NATO-u, bosansko-hercegovački vojnici već godinama učestvuju u misijama alijanse, a trenutno ih najviše ima u Iraku i Afganistanu. Po zahtjevu zapadnih vojnih saveznika, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odobrilo slanje još jedne pješadijske jedinice do 50 ljudi u Irak. Prema najavama iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, pored postojeća tri predstavništva vojnih atašea u Briselu, Beču i Vašingtonu, uskoro će biti otvorena tri nova u Ankari, Beogradu i Zagrebu, u zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina, kako se navodi, ima najintenzivniju vojnu saradnju u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbijanski ministar za Kosovo Slobodan Samardžić najavio je da će prijevremeni srbijanski parlamentarni izbori biti održani i u srpskim sredinama na Kosovu, unatoč proglašenoj neovisnosti te zemlje. I dok Republička izborna komisija Srbije očekuje dodatna objašnjenja od vladinih službenika na koji će način izbori biti provedeni, stručne organizacije također nemaju odgovor na pitanje može li Srbija provesti izbore na Kosovu bez suglasnosti međunarodnih i organa vlasti u Prištini. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Beograd ne odustaje od prisustva na Kosovu, što je tokom posljednje posjede nedvosmisleno izneo i ministar Slobodan Samardžić.
Srbija će naći način da funkcioniše na Kosovu i Metohiji.
Dan nakon ove izjave ministar odbrane i funkcioner Demokratske stranke Dragan Šutanovac rekao je kako vlada Srbije tek treba da usvoji odluku o organizaciji izbora na Kosovu i Metohiji.
U ovom trenutku ne budu vam kažem zaista koliko je to izvesno i koliko je to moguće. Ako neko misli da će moći da sprovodi izbore tako što će glasati po kućama, mislim da to onda neće biti izbori na način na koji zastupa svaka demokratska vlada.
Šutanovac ipak naveo kako je siguran da će izbora po kućama, iako im se on protivi, biti.
Siguran sam da će neki i pokušati da se na taj način i napravi izbor.
Šutanovac se pred dve nedelje javno žalio da njegovo ministarstvo odbrane nema uvid u kosovske aktivnosti Samardžićevog ministarstva za Kosovo i Metohiju. Makar u deo planova ministra za Kosovo i Metohiju uvid je imao funkcioner liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Nojkić, koji je prisustvovao sastanku kosovskih Srba sa Slobodanom Samardžićem održanom u ponedeljak. Kaže da ono što je Samardžić tada rekao ne čini ga zadovoljnim.
Moram da vam kažem da je apsolutno bio neuverljiv i da je ta njegova priča vezana ne samo oko izbora nego i oko rješavanja kosovskog problema, jedna predizborna kampanja po pitanju lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji također je ostao bez odgovora na naše pitanje, a dobro, raspisujete lokalne izbore, zašto ne raspišete i pokrajinske izbore? Odgovor je izostao po nama iz veoma jasnog razloga, pre svega zbog toga što u tom slučaju Ministarstvo za Kosovo i Metohiju ne bi postojalo. Onda se postavlja pitanje da li će gospodin Samardžić na silu zahtevati da se izbori sprovedu na Kosovu, a onda oni koji se budu protivili da mu to bude veoma jasan adut da ih nazove izdajicama i onima koji prodaju Kosovo, a on zarad patriotizma i dalje će na račun muka i situacije koja je na Kosovu i u kojoj se nalaze Srbi pisati određene političke poene.
Nojkić se ne slaže sa održavanjem majskih izbora na Kosovu iz uverenja da se time krši rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija kao i ostali akti koji su po njegovom uverenju jedini zaštitni mehanizam koji je Srbima preostao. Podlači da su za izborne radnje na Kosovu nadležni isključivo UNMIK i OEBS. Predsjednica Republičke izborne komisije u Srbiji Sonja Brkić potvrdila nam je da tu iščekuje objašnjenje nadležnih ministarstava po kom planu će biti organizovani izbori na Kosovu.
Mi naravno moramo sprovesti zakone, a zakoni podrazumevaju jel tako da se sprovode izbori na svim nivoima, a mi smo zaduženi i odgovorni za organizaciju i zakonitost provođenja izbora. Da bismo to uradili, mi moramo kontaktirati nadležno ministarstvo i videti u okviru toga šta su i kakva naša zaduženja, jer situacija ipak nije potpuno normalna u jednom smislu i razlikuje se od one kad su bili predsjednički izbori. Eto, to je, znači nemamo nikakvu trenutnu odluku, niti imamo bilo kakvu ideju kako bismo mi to mogli da uradimo, a dok ne razgovaramo sa nadležnim ministarstvima.
Podsećamo, 99. godine svi izbori za organe vlasti u Srbiji bili su održavani i u delovima Kosova, kompaktnije naseljeni Srbima. U ime Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević pri tome napominje.
Naravno, organizovanje izbora na taj način za organe Republike Srbije je imalo saglasnost organa međunarodne administracije na Kosovu i siguran sam da je uz saglasnost organa administracije na Kosovu i uz njihovu kakvu takvu pomoć, jel da, ili makar uzdržavanje od opstrukcije tih izbora od strane međunarodne administracije na Kosovu, te izbore ponovo moguće organizovati. Međutim, ne znam da li je izbore moguće na isti način organizovati i suprotno volji i koliko bi uopšte bilo svrsishodno izbore organizovati suprotno volji međunarodne administracije na Kosovu.
Na poslednjim parlamentarnim izborima januara 2007. godine na Kosovu je bilo otvoreno 267 biračkih mesta u 22 opštine, a pravo glasa imalo je 101.688 birača. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vlada Kosova i misija Ujedinjenih naroda u toj zemlji još uvijek nisu donijeli odluku o tome hoće li dopustiti održavanje srbijanskih parlamentarnih i lokalnih izbora i na teritoriju Kosova. O pozicijama obiju strana i mogućem ishodu ovog spora iz Prištine, Ana Mari Repić.
Još se ne zna kako će civilna misija Ujedinjenih nacija i kosovske vlasti odgovoriti na planove Beograda da i na Kosovu 11. maja organizuje parlamentarne i lokalne izbore. Na Kosovu još nije završena tranziciona faza i zato je UNMIK nadležan za organizaciju izbora. Ali prema rečima portparola UN administracije Aleksandra Ivanka, ta misija još nije donela odluku o održavanju srpskih lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovu. Razgovaramo sa vladom Kosova i našim međunarodnim partnerima, ali još nema odluke. Izbore na Kosovu može da organizuje samo UNMIK, to je naš stav, ali još nismo odlučili kako ćemo tačno reagovati, izjavio je portparol Ivanko. I vlada Kosova još nema konačan stav, ali ističe da treba štititi interese Kosova. Potpredsjednik vlade Kosova, Hajreddin Kući, izjavio je da će odluka o organizovanju parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji na teritoriji Kosova biti teška. Na vreme ćemo doneti odluku, a ona će obuhvatiti zaštitu interesa Kosova u saradnji sa međunarodnim faktorom. Odluka će sadržati logiku suverene i nezavisne države jer smo protiv toga da neko drugi pokazuje nadležnost nad Kosovom i verujem da ćemo u tom slučaju sačuvati dostojanstvo i identitet kosovskih Srba, kaže Kući. Za razliku od vlade, opozicija smatra da ne treba dozvoliti održavanje srpskih izbora na Kosovu. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ahmeti Sufi. Kosovo je država i ne treba da dozvoli organizovanje izbora jedne susedne države, jer se na taj način narušava integritet i suverenitet zemlje, upozorio je i Sufi. UNMIK je do sada tolerisao ili, kako je isticano, nije podržao ani sprečavao glasanje u srpskim sredinama na izborima koje organizuje Srbija. Međutim, po svemu sudeći, posebno diskutabilno biće održavanje lokalnih izbora, pošto njih na Kosovu organizuju kosovske vlasti i UNMIK. Kada su u pitanju parlamentarni izbori, to nije veliki problem, ali problematično je pitanje lokalnih izbora. I stav o tome ćemo morati da razjasnimo, kaže predstavnik UNMIK-a Ivanko. Kada su u pitanju izbori Republike Srbije na Kosovu, u Prištini se ukazuje na plan Marti Ahtisarija. Naime, sa usvajanjem tog predloga, institucije Kosova su se složile sa principom dvojnog državljanstva. U tom slučaju, kosovski Srbi bi trebali imati državljanstvo i Kosova i Srbije, pa bi tako mogli da glasaju i na izborima koje organizuje Srbija. Aleksandar Ivanko navodi primjer glasanja Hrvata na Kosovu. Opšti međunarodni principi o dvojnom državljanstvu kažu da birači mogu glasati poštom ili u državama u kojima žive. Naprimjer, za izbore u Hrvatskoj birališta su bila otvorena za Hrvate na Kosovu, kaže Ivanko. Najavljujući da će i u srpskim sredinama biti održano glasanje 11. maja, ministar Samardžić je rekao da se to čini pošto je Kosovo deo Srbije. Posle takve izjave zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući kaže kako vlada nije protiv organizovanja parlamentarnih izbora prema principu dvojnog državljanstva, ali je protiv politike Srbije da na osnovu tih izbora nastoji da pokaže da je Kosovo još uvek njen deo. Zato, kaže Kući, vlada će morati da reaguje na pravi način. Kosovski Srbi su u periodu posle 1999. godine i dolaska misije Ujedinjenih nacija glasali na izborima koje organizuje Srbija, ali su bojkotovali izbore za Skupštinu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Za Charlesa Kapčana, profesora na Georgetown Univerzitetu u Washingtonu i direktora za evropske studije Washingtonskog vijeća za vanjsku politiku, proglašenje neovisnosti Kosova, unatoč incidentima na sjeveru, na granici sa Srbijom i u Beogradu, prošlo je manje dramatično nego što su mnogi očekivali. Emocije su još uvijek prisutne, ali se polako sliježu. Još je uvijek, međutim, kaže Kapčan u razgovoru s Brankom Trivić, teško predvidjeti da li će se situacija na Kosovu i u Srbiji trajno stabilizirati ili ne, odnosno kako će se odraziti na regiju.
Ovih dana ministar za Kosovo u vladi Srbije očijuka se idejom teritorijalne podele Kosova koja ne bi uključila samo sever Kosova, nego i srpske enklave i srpske manastire u raznim delovima Kosova južno od Ibra. Ja mislim da to neće proći zato što je neizvodljivo, prosto zbog veoma komplikovane demografije, zbog činjenice da su Srbi rasijani po različitim delovima kosovske teritorije. Međutim, podela kojom bi se izdvojio samo severni deo Kosova, tako nešto je moguće izvesti i to, rekao bih, ostaje u igri. Prosto zato što je to većinska srpska teritorija koja je bila i još uvek jeste fizički i emocionalno vezana za Srbiju, a ne za institucije u Prištini.
Premijer Srbije ponavlja često da je Kosovo prva NATO država na svetu, čiji je glavni grad Bonstil, tamošnja američka vojna baza, objašnjavajući tako srpskom javnom mnenju zašto je Amerika zagovarala nezavisno Kosovo. Govori i da će Sjedinjene države naoružati kosovske Albance. Imaju li Sjedinjene države bilo kakav strateški interes na Kosovu? I imate li vi bilo kakvu indiciju o nameri vaše zemlje da Kosovo naoružava?
Mislim da su potpuno suprotno tim izjavama Sjedinjene države podržale nezavisnost Kosova, ne da bi na Balkanu ostale, nego da bi sa Balkana otišle. Možda se sećate da je George Bush odmah nakon što je prvi put postao predsjednik govorio o odlasku američkih trupa iz ovog regiona. Zatim je sa ratom u Afganistanu i Iraku nakon septembra 2001. stvoren još jači pritisak da se te trupe povuku sa Balkana. Smatralo se da će omogućavanje konačnog rešenja kosovskog statusa omogućiti američkim trupama da se povuku iz regiona. Dakle, ovo nije početak nekakvog velikog američkog plana da potčine Balkan. Naprotiv, Sjedinjene države će otići čim procene da je pravi trenutak da to učine. Nije mi poznato ni to da u ovom trenutku postoji bilo kakva ideja ili plan da se naoružavaju kosovski Albanci. Naprotiv, svi su svesni toga da je izbijanje nasilja tim manje verovatno što manje oružja bude cirkulisalo na tom području. Veoma dugoročno gledano, kada se Kosovo normalizuje, kada se uspostavi kao normalna država, može se zamisliti da ima nekakve manje oružane snage, možda će Sjedinjene države pomoći da se one uspostave, ali te snage se ni po čemu neće razlikovati od bezbednosti snaga bilo koje države u regionu.
Gospodine Kapčan, čini li vam se da bi radikali mogli pobediti na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji? Ako pobede, u kom pravcu će to voditi Srbiju i čitav region Zapadnog Balkana?
Mislim da je još uvek prerano za jasniju prognozu jer se mnogo može dogoditi do izbora, ali nema sumnje da je gubitak Kosova ozbiljan politički i psihološki udarac za Srbiju i da on može usmeriti glasove ka radikalima, Nikoliću i ka ekstremnim opcijama. Ako se to dogodi i ako Srbija odluči da prekine proces evrointegracije ili da ga stavi na čekanje, bojim se da bi zbog takve odluke pre svega patili Srbi i ekonomski i politički jer bi sami sebe bacili u izolaciju. Ne verujem, međutim, da bi to bio ozbiljen udarac za region. Zašto? Zato što su druge zemlje regiona, Hrvatska, Makedonija, Albanija, na pragu članstva u NATO i što se ubrzano približavaju Evropskoj uniji. Mislim da je upravo to razlog više da i Srbija, uprkos udarcu koji je doživjela, nastavi u tom istom pravcu.
Serbia, despite the setback, to continue in that direction as well.
kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, direktor za evropske studije Saveta za spoljnu politiku iz Vašingtona.
Odluka srbijanske vlade o produženju rokova za osiguranje novca za izgradnju autoceste Horgoš-Požega za ekonomiste u toj zemlji dokaz je pogoršanja poslovne klime u Srbiji, ali i približavanja predstojećih izbora. Od samog potpisivanja ugovora uz izgradnju te autoceste postoji više sporova, a vlasti u Beogradu uporno prelaze i preko protivljenja vojvođanskih vlasti ovom poslu. Javlja se Ljudmila Cvetković.
Iako je razilaženje oko izgradnje autoputa Horgoš-Požega izazvalo i javnu svađu ministara iz dva tabora u odlazećoj tehničkoj vladi Srbije na konferenciji za novinare krajem prošle nedelje, kompromis je ipak postignut i ugovor će i dalje ostati na snazi. Međutim, odluka vlade o prolongiranju rokova koncesionarima za pribavljanje finansijskih sredstava, a bez ikakvih garancija za sada, je poruka svim investitorima da je politički položaj vlade Srbije jako loš, kaže za naš program Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
Da usud toga mora neprestano da pruža raznorazne ustupke koje u standardnim zemljama i situacijama nisu uobičajeni. To je naravno indikacija pada poslovne klime u Srbiji i generalno pogoršanih šansi zemlje u ekonomskom i političkom smislu.
Konzorcijum Alpina Por daće rok do kraja godine da potpuno zaokruži finansiranje izgradnje autoputa. Ukoliko Deutsche Banka u roku od 90 dana odluči da kreditira izgradnju autoputa, postoji dodatni rok od 6 meseci da ugovor između banki i koncesionara bude zaključen. Ministar trgovine Predrag Bubalo.
Deutsche Banka će potpunu finansijsku konstrukciju zaokružiti do kraja 2008. godine. Međutim, koncesionar je u tom periodu spreman da sam finansira radove.
I dok članovi narodnjačke koalicije DSS-NS žale što izgradnja autoputa ne počinje odmah kako je planirano, za Demokratsku stranku ovo je kompromis. Ministar pravde Dušan Petrović kaže da je data prilika koncesionaru da ubedi Deutsche Banku da da novac, te da bi se propadanjem posla ušlo u novu proceduru koja bi trajala mesecima.
Ideja ministra za infrastrukturu, gospodina Ilića, tehničkog predsednika vlade, gospodina Koštunice, je bila da mi promenimo prirodu ovog posla. Da vlada donese odluku o tome da se utvrdi aneks ovoga ugovora, koji bi u stvari iz koncesionog posla prešao u jedan klasičan posao gde bi država Srbija trebalo da koncesionaru kao izvođaču radova isplati onoliko koliko on bude uradio tog autoputa u toku 2008. godine. Dakle, čist račun mora da bude politika u Srbiji i mi smo taj čist račun odbranili.
Međutim, nisu svi uvereni u to da je račun čist. Predsjednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš, koji se i ranije više puta protivio potpisivanju ovog ugovora jer je po njemu štetan i po Vojvodinu i po Srbiju, izjavio je da produženje ugovora pokazuje da taj posao ima podršku u vladajućim krugovima u Beogradu. Kritike javnosti i stručnjaka da je projekat nesiguran i neisplativ, vlada od početka nije uspela da obori, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević.
Tu postoji mnogo spornih momenata. Prvo, da se tako brutalno ignoriše volja Vojvodine. Drugo, da se bankarske garancije stalno snižavaju. Treće, da se sada prolongira i vreme za ispunjavanje nekih minimalnih uslova. Dakle, stalno se događaju stvari koje nisu tipične pri koncesionim ugovorima. Tako da je vrlo teško odagnati misli da tu postoje neki poslovi za koje javnost i ne zna da se rade usput.
Nesuglasice među doskorašnjim koalicionim partnerima u odlazećoj vladi oko izgradnje autoputa Horgoš-Požega postale su i predmet predizborne kampanje koja već poprima neke obrise prljave kampanje. Tako je recimo ministar infrastrukture Velimir Ilić poručio građanima Šumadije, Pomoravlja, Zapadne Srbije i Sandžaka da shvate ko je zaustavio gradnju autoputa i da će svaka saobraćajna nesreća u buduće ići na dušu Borisa Tadića, predsjednika Srbije. Ekonomski novinar Ruža Ćirković.
S obzirom da se radi o tako ozbiljnom poslu i o tako ozbiljnom sukobu, očekivala bi da neki tim pravnih stručnjaka kaže šta tu može, a šta ne može iz tog ugovora, a ne da jedni ministri na jednom sastanku kažu super, može da se produži koncesionaru šta znam rok, a posle tri dana da budu protiv toga. To je meni krajnje i politički neozbiljno. Ja prosto sam zaprepašćena, pravda vam kažem. Ovde, ja mislim, niti ima prava, niti ekonomije, ovde je sve samo politika. Ovde se svi pozivaju na narod, to je najsmešnije. I ja pravo da vam kažem, mislim na kraju da se taj put verovatno neće ni graditi.
Autoput Horgoš-Požega trebalo bi da bude dug 244 km, a deo kroz Vojvodinu je najvećim delom već izgrađen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama i u sljedećih 30 minuta podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak, 1. april 2008. Uz ostalo možete čuti komentatora Financial Timesa Martina Wolfa, koji u vrijeme žestoke međunarodne financijske krize smatra da države koje svoje rezerve imaju u dolarima nisu sklone obezvređivanju američke valute.
U slučaju da se to ipak dogodi, to bi bila katastrofa i gotovo noćna mora za Sjedinjene Države. Ne znamo kakvim bi se ciframa radilo, ali pretpostavljam da bi vrijednost dolara opala za 20-30% u idućih nekoliko mjeseci.
Objavljujemo i reportažni zapis s bjelopoljske pijace, gdje se svi žale da nemaju para.
Imaju pravo, Oaklandi imaju. Šta je bolje kupiti, 300 grama sira ili jednu kaset?
300 grama sira, bolje. Da se jedi nego da čujem. Imamo radio, pa čuvit ćemo preko radija, bolje nego da kupim kasetu.
Na Međunarodni dan šale još se jednom prisjećamo velikog šereta i šarmera Borisa Dvornika. Ovaj put kroz riječi njegovog bliskog prijatelja i neslučajnog biografa, splitskog novinara Milorada Bibića Mosora.
On je rekao, slušaj, ti ćeš mi pisati biografiju i gotovo, to smo Dijana i ja se dogovorili, i nemoj sad ti misliti, reći, promislit ću, pišeš i gotovo, i ne zaudovi da mora biti gotova do 16.4.2009. godine, jer tako da se razumije, jesi, idemo nazdraviti, ja ću samo sa limunadom, a ti ćeš sa viskijem, Dijana, daj mu oni viski, a meni daj, ajde, daj, meni, ajde jednu bevu.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog HDZ-a 1990, Božo Ljubić, ovih je dana uputio pismo visokom međunarodnom predstavniku u toj zemlji Miroslavu Lajčaku, u kojem je izrazio negodovanje zbog navodnog odbacivanja prijedloga, kako se navodi, legitimnih predstavnika hrvatskog naroda o promjenama Ustava BiH. Zbog dodatnog pojašnjenja pozicije hrvatskih stranaka o tom pitanju, Ljubić je obećao poslati njihov tekst sporazuma o ustavnim promjenama Uredu visokog predstavnika i ambasadorima zemalja članica Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Pismo je prema riječima predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990 Bože Ljubića napisano s ciljem da se skrene pažnja na položaj hrvatskog naroda u oba bosansko-hercegovačka entiteta, te da se inicijativa stranaka s hrvatskim predznakom o promjeni entitetskih ustava ne može okarakterisati kao manipulacija i izazivanje negativnih strasti. Ljubić kaže kako podrška njegovoj stranci ne ovisi o OHR-u, nego o biračima, te da nema namjeru voditi medijsku bitku s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Miroslavom Lajčakom.
Mene nije do toga da vodim dijalog sa visokim predstavnikom preko medija, još manje da vodim bilo kakav rat. Moja obveza je bila da javno reagira na javno izrečene ocjene, koje naravno ja ne mogu prihvatiti, tipa manipulacija, nadmudrivanje, sijanje negativnih strasti. A posebice sam bio obvezan reagirati na jednu neistinu. Naime, tu je izjavljeno i citirano, dakle, u novinama, da je Ustav Bosne i Hercegovine takav da ne može biti nadglasavanja. Mislim, mi svi znamo da to nije istina, dakle, ja to ne moram objašnjavati nikomu. Dakle, Hrvati su višekratno naglasavani u parlamentu federacije, a u parlamentu Republike Srpske i Hrvati i Bošnjaci.
Apsolutno je pogrešna inicijativa legitimnih predstavnika jednog naroda koja ima uporište u odluci Ustavnog suda o konstitutivnosti sva tri naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine tretirati na isti ili sličan način s inicijativama i akcijama ekstremističkih organizacija, kaže Ljubić.
Visoki predstavnik Pecić je amandmanima pokušao da se ta odluka Ustavnog suda implementira na način da se uspostavi realna konstitutivnost sva tri naroda. Međutim, zastava se na pola puta. Prema tome, ja apsolutno smatram da ova inicijativa ima uporište, dakle, u amandmanima koji su usvojeni već, odnosno nametnuti od strane visokog predstavnika Petrića. I u najmanju ruku ja sam očekivao od visokog predstavnika da se o tome informiramo, da otvorimo dijalog.
Član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Velimir Jukić kaže kako ovo nije prvi put da jedan visoki predstavnik nema razumijevanja za položaj Hrvata i njihova prava.
Prije svega prava kao kolektiviteta, odnosno prava na ravnopravnost. To se odnosi na neka rješenja na koja smo imali primjedbi, prije svega o zakonu o javnom RTV servisu i sustavu, zatim oko rješenja u zakonu o visokom obrazovanju, još nekim drugim zakonima gdje su jednostavno svi naši zahtjevi negirani, neki su komentirani, čak pomalo i ja bih rekao neprikladno, kad se nije uopće htjelo čuti niti obrazloženja, kamoli pokušati tražiti rješenja na tragu tih prijedloga.
No u uredu visokog predstavnika kažu kako Miroslav Lajčak u Mostaru nije davao komentare na izjavu potpisnika Kreševske deklaracije, već se drži stava kako je Dejtonski sporazum konstanta dok se ne promijeni. Prenosi glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Dejtonski ustav je činjenica sve doga legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i ostalih se ne dogovore da ga promijeni u skladu sa procedurom kako to definira Ustav. Visoki predstavnik smatra da su i europska integracija i ustavne reforme dva strateška izazova za budućnost Bosne i Hercegovine. Ovim se ponovo pokazuje koliko je opasno iznositi stavove na osnovu samo medijskih interpretacija. Zato je visoki predstavnik i u Mostaru odbio da komentira inicijativu hrvatskih stranaka, a visoki predstavnik je naravno uvijek spreman razmotriti sve konstruktivne prijedloge i sastati se sa političkim liderima ove države.
Izjavu hrvatskih političkih stranaka Ljubić kaže službeno poslati OHR-u, te ambasadorima zemalja članica Upravnog vijeća za provedbu mira, kao i parlamentarnim i opozicijalnim strankama u Bosni i Hercegovini, nakon čega je spreman obrazložiti motive i inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Konzularni odjel ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu od danas je ponovo otvoren za izdavanje viza, a osoblje koje je iz sigurnosnih razloga bilo povučeno iz Srbije dobilo je odobrenje da se vrati. Ambasada SAD-a u Beogradu bila je zatvorena za izdavanje viza više od mjesec dana zbog radova na sanaciji prostorija koje su demolirane tokom nasilnih demonstracija protiv neovisnosti Kosova 21. februara. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu bila je zatvorena više od mjesec dana zbog požara i oštećenja u demonstracijama nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Radovi na sanaciji prostorija koje su demonstranti zapalili i oštetili u neredima 21. februara su završeni, a deo osoblja ambasade i članovi porodice zaposlenih, koji su zbog bezbednosne situacije bili privremeno povučeni iz Srbije, dobili su odobrenje State Departmenta da se vrate. Političar Milan St. Protić, bivši jugoslavenski ambasador u Vašingtonu, otvaranje američke ambasade vidi kao očekivan gest SAD.
Mislim da je to poruka Beogradu da sa američke strane ne postoje nikakve prepreke za normalne odnose i da je Beograd taj koji je povukao svog ambasadora i da je on taj koji remeti nivo odnosa koji su dotad postojali sa Sjedinjenim Državama. Otvaranjem ponovo konzulata Sjedinjene Države šalju poruku da što se njih tiče nema nikakvih teškoća u komunikaciji.
Milan Steprotić otvaranje ambasade u Beogradu ocenjuje i kao poruku građanima Srbije.
Da koji postoje razlike između Beograda i Vašingtona, oni se neće odnositi na interese običnih građana Srbije.
U neredima nakon mitinga Kosovo je Srbija, oštećeno je 8 ambasada, a najgore je prošla američka koju su demonstranti zapalili. Tog dana u zgradi ambasade SAD poginuo je 21-godišnji demonstrant Zoran Vujović, a obdukcija je pokazala da je preminuo od gušenja u požaru. Na dan ponovnog otvaranja američke ambasade u Beogradu pripadnici pokreta Obraz željeli su ispred njenih prostorija da zapale sveće u pomen Vujoviću, ali policija to nije dozvolila. To su učinili u blizini ispred zgrade generalštaba porušene u NATO bombardovanju 99. a Mladen Obradović, lider Obraza, rekao je da se moglo pretpostaviti da će skup biti zabranjen.
Tu je odgovornost onih ljudi iz vrha vlasti koji su odavno prodali srpsku veru za belosvjetsku večer. Očigledno je na delu sveopšta okupacija Srbije. Dakle, i politička, i ekonomska, i vojna, i na svaki drugi način je naša zemlja okupirana.
Obradović je kritikovao i otvaranje američke ambasade.
Imali smo prilike da vidimo njihove signale dobre volje. Kad su bombardovali srpske gradove, kad su ubijali srpsku decu, kada su 17. marta pucali na goloruke narod u Kosovskoj Mitrovici, evo i sad je signal te dobre volje kada baš na dan 40-odnevnog pomena srpskom učeniku Zoranu Vujoviću oni otvaraju tu svoju nesretnu ambasadu. To je sve samo odraz strahovitog licemirja i strahovitog poniženja kojem je danas izložen srpski narod.
U proteklom periodu podnosioci zahteva za američke vize razgovore su morali da zakazuju ambasadi SAD u Zagrebu ili u drugim američkim ambasadama u regionu. To je iziskivalo velike troškove i predstavljalo dodatnu komplikaciju. Beograđani koji su govorili za naš program uglavnom su zadovoljni otvaranjem američke ambasade.
Mislim da je dobro što ljudi mogu da završe svoj posao koji im je potreban. Znači, zbog nekih odnosa svetskih ne može da budeš baš ono što kažu crna rupa, pa treba sa svima neki odnos održavati. Ako i njima interes da budu tu, pa nama je i veći.
Da li je dobro?
Da.
Jest.
Zašto?
Pa kako zašto? Zira su Amerikanci razbiju si blesa. Mislim da je dobro. Zašto bi se mi opet zatvorili?
Brate, nemo, molim ti. Ne. Dobro. Nit putujem, nit volim da putujem. Ne znam, nisam, politiku se ne bavim, politikom i ne znam.
Naravno da je dobro. Treba budemo otvoreni prema svetu da naša mladež možda vidi kako živi narod tamo, kako funkcioniše demokratija, sistem društva i ako to neko ne vidi u praksi, onda prazne priče i televizija ništa neće pomoći i ništa nećemo nikad doći do višeg nivoa društva, uvek ćemo biti negde na margini Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Priča o gladnom proljeću u Crnoj Gori živi u sjećanjima ljudi koji pamte vrijeme nakon Drugog svjetskog rata. Svako proljeće na osiromašenom sjeveru Crne Gore budi gotovo isti osjećaj, a da ima povoda za brigu, potvrđuje i skok cijena na Bjelopoljskoj pijaci. Poskupile su osnovne namirnice, a to dolazak gladnog proljeća čini sve izvjesnijim, kaže naš reporter Sead Sadiković.
Prodavci poljoprivrednih proizvoda koje smo anketirali na Bjelopoljskoj gradskoj pijaci sjećaju se gladnih proljeća iz svog djetinjstva iz sredine prošlog vijeka. Seljak ogladniti neće, tvrde, mada mu ni bogatstvo ne prognoziraju, a sa proljećnim skokom cijena neki građani bi se mogli podsjetiti na traume iz svog djetinjstva.
Kupovna moć je, ne da je opala, no totalno tako. Jedan krug ljudi ima što ima dosta, a mi obični siromasi nema. Gledaju djenije jeftinije i dakle da uzmu potrebno sa područja zete namirnice, pare su kod ovih bogataša, kod nas nema, to pare su kod vlade. Pitali Brodarevca. Odakle si uljesen? Rode i voći u Brodarevo, kažu dakle si iz Brodarevo. A u proljeci kažu dakle si iz Jadareva, iz Brodarevo. Znate, a da i ovdje golo proljeci se to kaže, golo ga stigne, golo proljeci, nema para, nema ništa.
Jeli, koliko je kaseta?
Nema.
Svi se žale, nemaju para.
Nemaju, kao Boga mi.
Pa kako, Oklandi imaju. A kako je nama još?
Vidim, kupujete muziku.
Ne, pa pitao sam to.
A pitam, samo bez veze pitam, a nemamo para.
A ja sam mislio, kupili ste sve na pijaci i sad kupio sam pume u ovome. Sinu je, mnogo imam sina, kupio sam. Dao mi je po staroj cijeni, ne želim.
A voljeli bi ovu romsku, rekao ste, ova pijaca.
Da imam pare da je platim, no euro i po, jeli?
Šta je bolje kupiti, 300 grama sira ili jednu kasetu?
300 grama sira, bolje mi ne, bolje. Da se jede, nego da čujem. Ali imamo radio, pa čuvit ćemo preko radija bolje nego da kupim kasetu.
Sve više ljudi koji sa gradskog pijaca nose samo najnužnije stvari. Pa ako to i nije gladno u proljeće, ono jeste siromaštvo.
Nema, para nema. Cijeli dan nisam kilo prodao luka.
Bijelog luka?
Bijeli, 4 evra.
A možda zato što je skup?
Sve je skupo, pa skupo i to.
A ove orahe kupeli?
5 evra, kilo oraha, slabo ga kupuju.
Treba i orasi za kolače, jel?
Treba je za baklave, za kolače.
Što ne kupuju onda?
Pa kada nemaju skupa i nemaju para. Kad su primili penzije, malo je bilo bolje, ali sad nema penzija, pa...
A prije neki dan su bile i to biječeni.
Bile su penzije, ali malo je bolje išla, sad slabije. Evo Culja, on će da progovori.
Najgore je u proleći. I u proleći sve hoće da se podmiri. A nema čovjek para, ako nema. Ima, dođe, prođe i gleda gdje će naći jeftinije da kupi.
Da Bog da imao pa nemao, teška je jevrejska kletva zbog koje stide da se prizna siromaštvo često generalno glasi.
Slabo, slabo, male su penzije, malo, primanje nema.
Vidim, brojite pare, hoće li ima dovoljno što ste ne umili?
Kaće, nikad nema dovoljno. Ne da se žalim, no nema para. Sve je poskupljalo, kilo mladog sira 4 do 4,5 eura, a to pola vode i pola sira. Ja nemam protiv ovih poljoprivrednika ništa, ali zaista je skupo, što je skupo.
Sjećate svi izraza, gladno proljeće?
Ako ne sjećam, pa ja sam stari čovjek, 62. godina. Sjećam se ja svega i kad je bilo dobro i loše. A nekome je isto dobro, nekome je loše.
Eno, trčim da snim onoga tamo, gledajte, kupuje pršutu. I to je bira.
Jeste, mora da je vani bio.
Ima se, može se. Pršuta se kupuje.
Nego.
A ohle, gladno proljeće, a mi pršutu kupuje.
Bez dileme. Bez dileme. Ali bit će to sve u redu. Daj mi ovaj. Daj mi 5 kila ove pršute, alo.
A glumite sad. Glumite bez dileme.
Pa bez dileme, može 1 kilo, 2, može.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Da li svijet ulazi u razdoblje gotovo povijesne i dugotrajne financijske krize? Koji su uzroci sve brojnih padova na svjetskim financijskim tržištima? Zašto se razlikuju procjene ekonomista u ishodu takvog stanja? Jedni tvrde da smo blizu totalnog kolapsa, a drugi da je kraj krize vrlo blizu. To su neka od pitanja koje je novinar našeg radija Jeremy Branston postavio Martinu Wolfu, glavnom ekonomskom komentatoru Financial Timesa. Za naš program ovaj intervju priredila Mirjana Rakela.
Dvojica uglednih američkih ekonomista, Paul Krugman i bivši šef američkih federalnih rezervi Alan Greenspan, nedavno su ocijenili da se radi o jednoj od najtežih kriza od okončanja Drugog svjetskog rata. Wolf je polovicom prošloga mjeseca u Financial Timesu napisao da je san o kapitalizmu slobodnog tržišta osanjan, a razlog zašto se ekonomisti i financijski stručnjaci ne mogu složiti o karakteru krize objašnjava sa dvije riječi.
Jedna je složenost krize, a druga novitet, odnosno niz do sada nepoznatih činjenica. Ova kriza izuzetno je komplikovana, uključuje makroekonomske elemente koji stvaraju debalans na svjetskom monetarnom tržištu, a politika koju vode američke federalne rezerve je vrlo diskutabilna. Na to se nadovezuje kriza na tržištu nekretnina, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, već i u razvijenom svijetu uopšte. Zatim tu su i inflatorna kretanja i konačno nered u samom financijskom sistemu. Imajući sve to u vidu, gotovo je nemoguće utvrditi šta se zapravo događa. Zato je najlakše fokusirati se na jednu stvar, a ostale zanemariti. Novost je u tome što je financijski sistem koji je sada na snazi drugačiji od onoga u prošlosti. Pad cijena nekretnina u Sjedinjenim Državama je bio nečuven. Povezanost te činjenice sa svjetskom ekonomijom također je bez presedana. To su dakle novine, a sa njima nemamo mnogo iskustva.
Glavnim razlozima koji utječu na nesigurnost Martin Wolf smatra hipotekarne kredite i cijene nekretnina u SAD-u, za koje je teško prognozirati koliko će i dalje padati, jer se nikada nije dogodilo nešto slično.
Ne znamo koliko mnogo ljudi će imati gubitke, ne znamo proporcije tih gubitaka i ne znamo kakvu politiku vlada namjerava da vodi kako bi smanjila gubitke. Sadašnja se čini prilično nedjelotvornom. Dođe li do recesije, dolazi do rasta nezaposlenosti, pada investicija, a stanje s nekretninama će biti sve lošije i ukupna situacija će biti sve gora i gora. Imamo jednu silaznu putanju, ali nam još nije jasno da li će se ona i dogoditi. Financijski sistem je takav da ne pokazuje stvarne gubitke. Cijela priča može se vrtjeti idućih 20-30 godina dok vlada ne odluči recimo da uzme nekretnine pod svoje, što bi se moglo dogoditi. Iz razloga što su ove stvari nepoznate, dolazi do zastoja u trgovanju među financijskim institucijama. Bankarstvo i novčano tržište se zamrzavaju, a posljednji potezi Američke centralne banke da tržište odmrzne nisu bili uspješni, što je također nevjerovatno. Pitanje je naravno kako će na svjetsku ekonomiju da utiče usporavanje ekonomskog rasta u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam uvjeren da nam slijedi duboka recesija i dugo poravak finansijskog sistema i američke ekonomije. No, to su naravno nagađanja i može se pokazati da nijesam bio u pravu.
Na pitanje koliko bi banke u Europi i ostalim dijelovima svijeta mogle biti pogođene krizom, jer većinu lokalnih banaka u državama u kojima se emitira program Radija Slobodna Europa kupile su vodeće zapadne banke. Wolf odgovara.
Mislim da postoji stvarna opasnost za ekonomije u razvoju koje zavise od financija razvijenog svijeta. One zemlje koje zavise od priliva kapitala kako bi održale stabilnost svoje ekonomije, mogle bi upasti u deficit, posebno zbog toga što stranci radije daju novčane injekcije nego da direktno investiraju. To može da vodi padu vrijednosti valute, a potom i do recesije, koja bi mogla da potraje toliko dugo dok ne bude eliminisan unutrašnji deficit. Nešto slično dogodilo se prije 10 godina u finansijskoj krizi u Aziji. To bi se moglo dogoditi u državama Srednje i Istočne Europe, uključujući i Tursku, koja je također ranjiva na sličan način. Ipak mislim da će većina zapadnoevropskih banaka dobro poslovati, ali opasnosti postoje. No, valja dodati da ukoliko bude uistinu značajnog usporavanja razvoja američke privrede, to će se svakako odraziti i na evropsku, ali i azijsku ekonomiju. Odrazit će se na malim, otvorenim ekonomijama, koje su pouzdan partner u svjetskoj trgovini. Imaće direktnih posljedica i na nivo izvoza, turizma, ali i na ostale djelatnosti na kojima se temelji svaka ekonomija.
Glavni komentator Financial Timesa Martin Wolf govori o tome da li bi se moglo dogoditi da velike svjetske ekonomije svoje dolarske rezerve prebace u drugu valutu.
Niko nema tačne podatke o tome koliko iznose dolarske rezerve u stranim državama. Pretpostavljam da se radi o 4 trilijona dolara. Odluče li te države da svoje rezerve prebace u drugu valutu, to će oslabiti dolar, a povjerenje u tu valutu dodatno će opasti. No, za sada toga nema. Naprimjer, ukoliko bi se Japan i Kina, koji imaju 40% ukupnih svjetskih dolarskih rezervi, odlučili na takav korak, to bi se moglo odraziti na vrijednost njihove ekonomije, pa nije sam siguran da je to realno, iako rizik nije isključen. Ipak, sklon sam vjerovati da strane vlade nisu spremne na dodatno obezvređivanje dolara. U slučaju da se to ipak dogodi, to bi bila katastrofa i gotovo noćna mora za Sjedinjene Države. Ne znamo kakvim bi se ciframa radilo, ali pretpostavljam da bi vrijednost dolara opala za 20-30% u idućih nekoliko mjeseci. To bi dolar dovelo na do sada neviđeni nivo. Ukoliko bi federalne rezerve spustile za još 1% kamatne stope, postojala bi opasnost od takve krize.
Bio je to dio razgovora što ga je naš novinar Jeremy Branston vodio s Martinom Wolfom, glavnim ekonomskim komentatorom u Financial Timesu. Za ovaj ga je program priredila Mirjana Rakela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U vremenu u kojem živimo, gotovo da se ni ne stignemo sjetiti da je ovaj utorak, 1. april, nekad bio i dan šale. Obilježavan je ovaj dan posebno u Splitu, u društvu u kojem je do prošle sedmice redovno bio i Boris Dvornik, od kojega su se oprostili njegovi poštovatelji i prijatelji, njegova klapa Utorkaša, koja se više od 40 godina skupljala svakog utorka veseleći se životu. Današnje okupljanje bilo je uz Janjca u Čaporcima u Dalmatinskoj Zagori i bilo je prvo na kojem su bili svi njegovi sudionici svjesni da više nikada među njima neće biti Borisa Dvornika. To je okupljanje pratio je naš novinar Goran Vežić.
Utorkaši su se našli prvi put sa sviješću da više nema Borisa Dvornika, govori nam Bartul Terzić.
Pa atmosfera je doista posvećena uspomeni na njega, on je bio naš divni dragi prijatelj i ostaće tako dok smo i mi tu.
Pari bi se da sam sanja kako sam umra i kako su me vukli karocom na groblje, a i opet mi se čini da nisam sanja nego da je to bilo, da je to bilo ka zapravo. A je, umra sam. A di ja mogu ovo biti nego na drugome svijetu?
Ne to, nažalost, nije prva aprilska šala, nego istina posuđena iz jednog Dvornikova monologa iz Roka i Cicibele Miljenka Smoje. Smoje je bio pisac, a Dvornik glavni protagonist slike Veselog Splita, grada koji umije šaliti se na svoj i tuđi račun, grada kojemu je svaki dan 1. aprila dan ludosti i veselja. Dvornik je na posljednje Valentinovo, kad su se na Smojin rođendan okupili njegovi štovatelji, pričao o dvoru starog ribara Šanta, gdje su se u boljim vremenima nalazili.
I šta je interesantno za ti Šantov dvor, da oni nikad nisu plaćali struju, razumijete. Došao bi recimo stari inspektor, seja s njima marenda, popija čašu vina i šta ča.
Zahvaljujući Miljenku Smoje i ogromnoj popularnosti njegovih TV serija Naše malo misto i Velo misto, Boris Dvornik je postao simbol Splita i Dalmacije, a u samom Splitu se na taj tron popeo glumeći i pjevajući u Tijardovićevim operetama.
O ja diš traciju, vašen žaciju, bit će večeras ti randevu, još ako me izljubi sve, a sve ti duje nebitine.
Planirao je Dvornik do godine izdati i svoju biografiju. Trebao je napisati splitski novinar Milorad Didić Mosar.
On je rekao, slušaj, ti ćeš mi pisati biografiju i gotovo, to smo Dijana i ja se dogovorili. Nemoj sad ti misliti, reći, promislit ću, pišeš i gotovo i ne zaudobi da mora biti gotova do 16.4.2009. godine. Ili tako da se razumije, jesi, idemo nazdraviti, ja ću samo sa limunadom, a ti ćeš sa viskijem. Dijana, daj mu oni viski, a meni daj, ajde, daj i meni, ajde jednu bevan.
Ali otišao je Dvornik sa svojom autobiografijom i ulogama iz teatra. No, ostala je celuloidna traka. HTV pod ko zna koji put reprizira Naše malo misto.
Luigi Bembina! Povera mi je pelina! A ti anđel prstom na čuvaticu! He, roko, roko!
Od važnijih glumaca iz Malog mista na sceni je još Cervantes, Ivica Vidović, koji je s Dvornikom bio u srednjoj glumačkoj školi u Novom Sadu i koji je s njim živio i život i glumu, prelazeći lagano iz jedne u drugu pojavu.
Najprije ćemo onda popit lipo popićeri rakije.
Zahvaljujem. Ma ni kapi, senjor Roku.
Mnoga ti. Ne znaš ti šta je ovo? Ovo ti je likarija, moj Cervantes.
Boris Dvornik je bio veliki glumac za kojeg su se pisali uloge. Bio je jedan od rijetkih koji je imao i svog režisera Tonča Vrdoljaka i svog scenaristu Miljenka Smoju. S obojicom je bio veliki prijatelj. Uz pomoć Antuna Vrdoljaka Dvornik je početkom 90-ih porekao zakletvu meštra i Smojina Velog mista, neće politika u moju butigu, i postao je saborski zastupnik HDZ-a. Bio je kratko u saboru jer njegov izbor je bio svojevrsni aprilili. Odglumio je saborskog zastupnika, a zamijenio ga je političar koji se okoristio Borisovom popularnošću. U to vrijeme se i odmakao od Smoje, što nije bilo neprimjećeno u gradu poput Splita. Upadao je i u nepotrebne konflikte.
Karat mi se triba, karat se oču. Oho.
No, Split, taj grad koji ne oprašta nikome, Boris je opraštao, kako je na komemoraciji rekla glumica Zoja Odek.
Nikada, nitko nije volio Borisa kao ovaj grad i ova zemlja. Sve mu je bilo dozvoljeno. Ovaj grad je uvijek prelazio preko svega.
Boris Dvornik je bio rođeni glumac kojemu su se miješali uloge stvarni život. Na koncu nekad bi priznao, a nekad ne, da je Smoji okrenuo leđa.
Sa Smojom se ja, kažem vam, ja jedan od najvećih prijatelja, razumijete, mi smo bili 4 dana prije nego umra, ja sam ja sin. Sve što je on zeza i nikad nije bilo nešto, ništa loše i ništa ozbiljno, je li tako?
Na početku 90-ih Boris Dvornik i Bata Živojinović, nerazdvojni prijatelji koji su se proslavili ulogama partizanskih boraca, razišli su se ukupavši se svaki u svoj rov. Bili su protagonisti velike javne svađe u vremenima kad se ginulo od granata, ali od preteških riječi. Nedavno su se pomirili, premda nam Živojinović danas tvrdi da se oni nisu ni svađali.
Iako se nismo svađali, koristilo je to da je hrvatska i srpska javnost prihvatila to da mi treba da se pomirimo.
Kao da su veliki glumci samo glumili svađu, e da bi narodima pokazali kako se miri. Život je veliki aprilili. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak 1. april 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.